Ano ang iyong gagawin kung sa kabila ng iyong pagsunod ay panganib naman ang iyong kahaharapin? Patuloy mo pa rin bang susundin ang iyong pinaniniwalaan? Kapag ang tao ba ay nagkaroon ng relasyon kay Kristo, ibig sabihin ba noon ay wala na siyang problema? Magsuri po tayo sa 10th kabanata ng Mateo, talatang 9 hanggang 11th kabanata, talatang 6. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang nakaraan po nating paglalakbay sa Kabanata 10 ng Mateo ay nagtapos sa unang walong talata. Napag-aralan po natin ang pagtatalaga ng Panginoong Hesus sa 12 alagad upang sila'y humayo at ipangaral ang nalalapit na paghahari ng Diyos. Ganoon paman, ang pagsugo sa kanila upang humayo at mangaral ay limitado lamang para sa ligaw na tupa ng Israel. Sa oras pong ito, ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa kinahinatnan ng pagtatalagang ito ng Panginoong Hesus sa kanyang 12 alagad. At sa huli, atin pong susuriin ang implikasyon ng kabanatang ito sa liwanag ng ating buhay paglilingkod sa Diyos. Simulan po natin. Ganito po ang unang mababasa natin sa talata 9. Huwag kayong magdadala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Bakit kaya pinagbawalan ni Hesus na magdala ng anumang bagay ang mga alagad sa kanilang paghayo? Nais ko pong ulitin na sa kabanatang ito, ang pagtatalaga sa mga alagad na sila'y humayo at mangaral ay sa loob lamang ng maikling panahon at ito'y sa limitadong lugar lamang. Kaya kung ito'y titingnan natin sa praktikal na aspeto, masasabi kong nais lamang ng Panginoong Hesus na hindi maging malaking abala sa kanilang misyon ang pagdadala ng iba't ibang bagay. Ikalawa, nais din ng Panginoong Hesus na maiwasan nila ang magkaroon ng maling pananaw ang mga tao tungkol sa kanilang ginawang paghahayag ng salita ng Diyos. Ano ang ibig kong sabihin? Kung ating pong mapapansin, ginamit ang salitang sisidlan na katad na ang ibig sabihin sa salitang Griego ay sisidlan ng pera. At sa panahon nila ay tinuturing naman na sisidlan ng isang taong namamalimos. Kaya nga, kung ating uunawaing mabuti ang utos at tagubili ni Hesus sa kanyang mga alagad, malinaw na makikita natin na nais niyang iparating na hindi nila dapat gawing hanap buhay o pagkakitaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sinabi rin ni Hesus sa talata 10 na hindi rin sila dapat na magdala pa ng dagdag na panyapak at tungkod para sa kanilang paglalakbay. Malinaw ang dahilan sa utos na ito. Sila'y maglalakbay lamang sa maikling panahon at sa limitadong lugar lamang, kung kaya't hindi na nila kailangan pang magdala ng karagdagang gamit na karaniwang ginagawa na isang taong maglalakbay sa malayong lugar. Hindi rin nila kailangan ang tungkod sapagkat sa panahon na ito, mainam ang kondisyon ng panahon at hindi lubhang mainit ang kapaligiran o kaya't napakagaan ng paglalakbay. Matapos ngang paalalahanan ni Hesus ang kanyang mga alagad sa tungkol sa kanilang dalahin sa paglalakbay, pinaalalahanan at sinabihan naman niya ang mga ito tungkol sa lugar na dapat nilang silungan at pagpahingahan. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 11. At sa angmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Nais ko pong sabihin na ang talatang ito ay hindi personal na ukol para sa atin. Dahil ang pagtuloy at pakikipanirahan sa tahanan ng ibang tao sa mga panahon na tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos ay lubhang makapagbibigay ng suliranin o kabigatan para sa kanila. Lalo na kung ang ating pagbabasihan ay ang hirap ng ating kalagayan sa buhay. Kung ating gagawin ang bagay na ito, tiyak tayo'y magiging lubhang papigat sa sinumang tahanan na sisilungan natin. Pangalawa, sa panahon natin ngayon, hindi tayo basta-basta makapapasok sa tahanan ng ibang tao, lalo na't hindi nila tayo nakikilala. Kaya, sa pamamagitan ng puntong ito, masasabi kong hindi natin dapat ipaliwanag ng literal at personal ang talatang ito sa ating buhay paglilingkod. Ito'y para lamang sa kanyang 12 alagad na kanyang inatasang magmisyon at ipangaral ang paghahari ng Diyos sa loob ng maikling panahon. Muli, nais kong sabihin na ang utos na ito ay may malaking pinagkaiba sa utos ng Panginoong Hesus sa Mateo talatang 19 na ganito ang sinasabi. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Malinaw sa talatang ito ang malaking kaibahan ng utos ng Panginoong Hesus sa pangangaral ng mabuting balita. Ang layunin ng talatang ito ay ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong mundo at turuan maging alagad ang sinumang nananampalataya kay Hesus. Samantalang sa utos ni Hesus sa kanyang 12 alagad sa talatang 5-10, tumutukoy lamang partikular sa paghahayag ng nalalapit na paghahari ng Diyos at ito'y limitado lamang sa mga taga-Israel. Patuloy nga na naglahad ng mga tagubilin sa kanyang mga alagad ang Panginoong Hesus sa talatang 12-15. Pakinggan natin ang kanyang karagdagang tagubilin. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatiliin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang iyon kaysa sa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Muli, nais kong ipaalala na ang mga talatang ito ay personal na tagubili ng Panginoong Hesus para lamang sa 12 alagad at hindi para sa atin. Katulad na lang ng binanggit sa talatang 14 na kung hindi tatanggapin ng isang tahanan o bayan ang mabuting balita, dapat pagpagin ng mga alagad ang alikabok ng kanilang sandalyas sa pintuan ng tahanan upang mapasatahanan iyon ang paghuhukom ng Diyos na siya namang binanggit sa talatang 15. Nais ko pong sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi sa ganitong kaparaanan, nais ng Panginoong Hesus na ibahagi ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo'y tinawag upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ng may pagmamahal at pagdamay sa sinumang tao na ating nababahaginan. Lagi nating alalahanin na kung tanggihan man ng isang tao ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating ipinapangaral, hindi tayo ang kanyang tinatanggihan, kundi ang Panginoong Hesus na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagkatapos ngang bilina ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad tungkol sa kanilang paghayo, kanya namang sinabi sa talatang 16-23 kung ano ang kanilang dapat na asahan at kung ano ang kanilang magiging kalagayan bilang mga tagapangaral ng mabuting balita. Ganito ang mababasa natin sa talatang 16. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at maamo, gaya ng mga kalapati. Masasabi ko na ang binabanggit na ito ni Hesus ay isang dakilang prinsipyo sa larangan ng pagkatalaga at pagsugo sa kanyang mga alagad bilang tagapaghatid ng mabuting balita. Ang prinsipyo ding ito ay dapat na manatili hindi lamang sa kanilang panahon, kundi sa atin ding panahon at sa panahon pang darating. Ang sinumang anak ng Diyos ay dapat maging matalino katulad ng isang ahas at maging maamo katulad ng isang kalapati. Kailangan nating taglayin ang dalawang katangian na ito. Mayroon akong mga kilalang tao na matatalino na sa aking palagay ay higit pa ang talino sa ahas. Subalit, walang anumang kaamuhan na makikita sa kanilang pagkatao at luba silang mapanganib. Mayroon din namang mga tao na labis ang pagiging maamo, subalit hindi mo man lang siya makitahan ng karunungan magmula sa Diyos. Ang mga taong ito'y labis na nakakaawa dahil hindi malayo na sila'y maging sunod-sunuran lamang sa pinagagawa at sinasabi ng ibang tao sa kanilang paligid, kaya madalas na paririwara maging sa kanilang paniniwala sa Diyos. Ang iba naman, sa sobrang karunungan, ang talino nila ay nagiging kahambugan at sa halip na maging pagpapala sa iba ang kaalamang taglay sa salita ng Diyos, ito'y nagiging daan pa upang ang sa kanya'y nakikinig ay hindi makakilala kay Hesus. Kaibigan, mainam na kung alam mo na ikaw ay inatasan ng Diyos na mangaral ng mabuting balita, huwag mo sanang kaligtaan ang dakilang prinsipyo ng pangangaral ng Ebanghelyo na minsan ay binanggit ng Panginoong Hesus sa talata 16. Maging matalino ka katulad ng isang ahas at maging maamo ka katulad ng isang kalapati. Taglayin mo nawa ang prinsipyong ito sa inyong buhay pangangaral. Kasunod ng prinsipyong binanggit ni Hesus, pinaaalalahanan din niya ang kanyang 12 alagad tungkol sa kanilang mararanasang pag-uusig dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Binanggit din niya kung ano ang dapat nilang maging tugon. Ganito ang kanyang sinabi sa kanila sa talatang 17-20. Pakinggan po natin. Pag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Marahil, ang iba sa atin ay hindi nakaranas ng katulad ng pag-uusig na binabanggit ng Panginoong Hesus sa mga talatang ito. Kung tayo'y nasa isang malayang bansa na kumikilala sa kalayaan sa paghahayag ng pananampalataya, marahil hindi mo pa nararanasan ang usikin ka ng pamahalaan dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Subalit, ang mga alagad o apostol ay naranasan ang klase ng pag-uusig na inihayag ng Panginoong Hesus. Ito'y malinaw na mababasa natin sa aklat ng mga gawa sa pagsisimula ng iglesia. Sila'y pinag-usig dahil kay Kristo at sa mabuting balita na kanilang ipinapangaral. Iniharap sila sa matataas na pinuno ng relihiyon at pamahalaan, inakusahan ng pagtataksil at pinaratangan ng mga kasamaang hindi nila ginawa. Gayunpaman, sila'y pinangunahan ng banal na espiritu sa kanilang mga sinalita sa harapan ng mga umuusig sa kanila. Anupat walang tunay na kamaliang makita sa kanilang mga sinasabi dahil ito'y mga pangungusap na galing sa Espiritu ng Diyos. Kaibigan, sa panahon ng iyong katapatan sa pagsunod kay Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, lagi mo sanang tandaan na darating din ang panahon na ikaw ay uusigin dahil sa iyong dakilang ginagawa para sa Diyos. Maaring maranasan mo rin ang pag-uusig na naranasan ng mga apostol. Gayunpaman, hindi ka dapat mabalisa o matakot man lang. Ako'y naniniwala na kaya ring gabayan ng Espiritu ng Diyos ang mga gabay na iyong ipapahayag sa kalagitnaan ng mga taong umuusig sa iyo. Marami sa panahon natin ngayon ang ayaw mangaral ng mabuting balita kahit alam nila na ito'y utos sa atin ng Panginoong Hesus. Bakit? Dahil takot sila na makaranas ng pag-uusig dahil kay Kristo. Kung ang bawat isa sa atin ay matatakot sa pag-uusig dahil sa pananampalataya kay Kristo, papaano nating matutupad ang dakilang utos niya? Ano ito? Ang ipangaral ang mabuting balita at gawing alagad ang bawat tao na manampalataya kay Kristo. Lagi sana nating tandaan ang pangako niya sa atin sa Mateo 28 talatang 20 na nagsasabing si Kristo ay isa sa atin hanggang sa wakas ng mundong ito. Sa kabilang banda, hindi lang mga tagubilin at mga dapat isaalang-alang na bagay sa paghayo ang inihayag ng Panginoong Hesus sa kanyang 12 apostol. Inihayag din niya sa talatang 24-25 ang isang dakilang prinsipyo at katotohanan na dapat maunawaan at isapamuhay nila bilang mga alagad ng Panginoong Hesus. Pakinggan natin ang sinasabi ng mga talata. Base sa mga talatang ito, nais iparating ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na siya ang kanilang Panginoon at siya rin ang kanilang inihahayag bilang tagapagligtas. Kung kaya't marapat lamang na kanilang maunawaan na sila'y nasa ilalim ng pamumuno nito, kung kaya't dapat nilang ilagay sa unahan ng kanilang buhay at paglilingkod ang Panginoong Hesus. Ang katotohanan ito ay nauukol din para sa atin na tagasunod ni Hesus. Yamang tayo'y nagdesisyon na siya'y maging Panginoon ng ating buhay, marapat lamang na siya ang mauna at manguna sa ating buhay at paglilingkod. Marami ngayon sa mga mangangaral ng salita ng Diyos ang laging may pagnanais na sa tuwi na ang kanilang sarili ang matanyag at mauna sa lahat ng kanilang ginagawa. Nakalimutan na nila na ang Panginoong Hesus ang kanilang inihahayag sa tao na Panginoong nagliligtas at hindi ang kanilang mga sarili. Kaibigan, lagi mong tatandaan, kailanman ay walang lingkod na hihigit sa kanyang Panginoon. Kaya tayo ay mga lingkod ng Diyos, ng Panginoong Hesus, at kailanman hindi tayo mas makahihigit pa sa kanya. Nararapat lamang na siya'y maging una sa lahat ng ating gagawin o ginagawa sa buhay paglilingkod. Kung magkaganoon, ako'y nakatitiyak na ikaw ay magiging isang matagumpay at epektibong tagapagpahayag ng mabuting balita. Huwag mo rin sanang bigyan ng labis na pansin ang anumang ipinipintas nila sa iyo patungkol sa iyong ginagawa para kay Hesus, dahil maging ang Panginoong Hesus ay nakaranas din ng masasakit na alipusta sa kanyang paglilingkod na ginawa para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli ang iyong salita ay nagpatibay ng aming pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mabuting patotoo sa aming kapwa sa bawat oras at sa bawat araw. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus.
Someone